Երեխայի մահն է ազդել, թե ինչ, Ալինան սկսել է ձանձրանալ կյանքից։ Սիրահարված ամուսինն ամեն կերպ աշխատել է փարատել նրա թախիծը, բայց զուր։ Ոչ ճանապարհորդությունները Եվրոպայում, ոչ թանկարժեք համաշխարհային կուրորտները, ոչ թատրոն, ոչ երաժշտություն, շքեղ զգեստներ, երեկույթներ, պարահանդեսներ, ոչինչ, ոչինչ չի օգնել։ Ալինան դարձել է օր-օրի վրա ավելի ու ավելի թախծոտ, մռայլ։ Ծնողների հանկարծակի մահը, մեկը մյուսից երկու ամիս չանցած, կրկնապատկել է նրա վիշտը։ Եվ ահա այդ ժամանակ, այսինքն մի աշնան սկզբին, Պետերբուրգից Ղրիմ է գալիս Սրափիոնի նախկին բարեկամներից մեկի որդին, 25 տարեկան մի երիտասարդ, գանգուր, շիկագույն մազերով, ուրախ ու զվարթ։ Այցելում է Ազովսկիներին, ծանոթանում է Ալինայի հետ, մի քանի անգամ զբոսնում նրա հետ, և ահա նա հափշտակված է։ Հափշտակվում է արդյոք Ալինան ևս լրջորեն, մինչև այսօր պարզված չէ, բայց նրա թախիցը մեղմանում է, նա հաշտվում է կյանքի հետ, նա նորեն մերձենում է աշխարհին։ Սրափիոնը նկատում է այս, սկզբում ուրախանում է, տեսնելով կնոջ վերակենդանանալը, բայց հետո սկսում է կասկածել ու խանդել և հետևում է Ալինային։ Մի օր նա չի կարողանում իրեն զսպել և իր բարեկամի որդուն ընդունում է ոչ սիրալիր։ Ալինան նրան հանդիմանում է ասելով, որ իր համար ոչ մի բան այնքան ատելի չէ, որքան կոպտությունը։ Այս հանդիմանությունն ավելի է գրգռում Սրափիոնի կասկածներն ու նա ասում է. «Այո, ես վաղուց եմ նկատել, որ դու անտարբեր չես դեպի այդ երիտասարդը»։ Ալինան ազնվությամբ և համարձակ պատասխանում է. «Չեմ թաքցնիլ, Սպիրիդոնովն ինձ դուր է գալիս, բայց ես երբեք չեմ մոռանալ, որ քո ամուսինն եմ»։ Սրափիոնը մի պահ հավատում է նրան, մինչև անգամ ներում է խնդրում Ալինայից։ Բայց միայն մի պահ։ Շուտով չար կասկածները պաշարում են նրան այնպես, որ նա սկսում է կորցնել իր զգացումների ու մտքի հավասարակ շռությունը։ Վերջապես, մի օր տուն վերադառնալով, նա տեսնում է, որ Ալինան դաշնամուրիքով նստած նվագում է, իսկ Սպիրիդոնովը երգում է։ Երկուսն էլ այնքան հափշտակված են լինում, որ չեն նկատում նրա սալոն մտնելը։ Նա կատաղում է, բայց կարողանում է զսպել իրեն։ Միայն առանց հյուրին բարևելու, լուր անցնում է յուր առանձնասենյակը։ Ալինան շարունակում է երգել, կամենալով թե հյուրից թաքցնել ամուսնու խանդոտությունը և թե ամուսնուն ցույց տալ, որ չկա իր արածի մեջ ոչ մի հանցանք, որ դա մի անմեղ զվարճություն է երկու երիտասարդ էակների համար, որ պաշտում են երաժշտությունն ու երգը։ Բայց ամուսինն այլ կերպ է հասկանում Ալինայի վարմունքը։ Նա կարծում է, որ դա մի հանդուգն արհամարանք է դեպի իր համեմատական ծերությունը, արհամարանք 23 տարեկան մի կնոջ դեպի 42 տարեկան տղամարդը, արհամարանք մի երրորդ անձնավորության, այն էլ մի երիտասարդի ներկայությամբ և գուցե նրա պատճառով իսկ։ Նա դուրս է գալիս իր առանձնասենյակից գրգռված ու գունատ։ Նա չի կարողանում յուր խանդը զսպել և հուզված ձայնով ասում է. «Ալինա, բավական է»։ Ալինան ժպտում է, մի փոքր ևս նվագում և հետո միայն ծածկում է դաշնամուրը հանգիստ անվրդով։ Իսկ երիտասարդը նույնպես ժպտում է։ Այդ ժպիտը նրա թարմ, գեղեցիկ, գրեթե պատանեկան անմազ երեսի վրա նետի պես ցցվում է Սրափիոնի գրգռված սրտի մեջ։ Բորբոքվում է նրա խանդը։ Նա ասում է անորոշ. «Ես ուրախ եմ և ցավում եմ, որ դուք իմ բարեկամի որդին եք»։ «Ինչու համար»։ «Հենց այնպես»։ «Բայց ես ձեզ հասկանում եմ», ասում է երիտասարդը։ «Շատ բարի, ես կկատարեմ ձեր սրտի գաղտնի ցանկությունը»։ Եվ դառնալով Ալինային, ավելացնում է. «Տիկին, ներեցեք, ես այլևս չեմ կարող անհանգստացնել ձեր հարգելի ամուսնուն, որ իմ հոր բարեկամն է»։ Եվ այդ օրից Սպիրիդոնովը դադարում է այցելել Ազովսկիներին։ Այդ բոլորը տեսնում է ու լսում Ազովսկիների աղախինը, որի խոսքերով և պատմում է ինձ տանտիրուհիս։ Սակայն Ալինան չի ընդհատում ծանոթությունը Սպիրիդոնովի հետ։ Շարունակում է տեսնվել դրսերում։ Սրափիոնը չի բողոքում, խոստովանելով, որ իրոք ինքը կոպիտ վարվեց իր բարեկամի որդու հետ։ Ալինան ասում է. «Քանի որ գիտեիր քո խանդոտ բնավորությունը, չպիտի ամուսնանայիր»։ «Ես սիրում եմ քեզ»։ «Ես չեմ հավատում այն սիրույն, որ այդպես կասկածոտ է»։ «Լավ, հաշտվենք»։ «Հաշտվիր առաջ բարեկամիդ որդու հետ»։ «Ներողություն խնդրիր»։ «Հետո»։ «Այդ ես չեմ կարող անել»։ «Իսկ ես չեմ կարող քո անտեղի կասկածների համար զրկել ինձ ազատությունից»։ Մի օր Սրափիոնը հանդիպում է Ալինային քաղաքի մի զբոսավայրում Սպիրիդոնովի հետ, մի ծառի ստվերի տակ նստած։ Նա չի կարողանում զսպել իր խանդը և կարճատև բացատրության ժամանակ վիրավորում է երիտասարդին։ Սպիրիդոնովը նրան հրավիրում է մենամարտության, մյուս օրն ևեթ, ուղարկելով Սրափիոնին երկու սպա։ Բայց մենամարտությունից առաջ նա ուղարկում է մի նամակ Ալինային, մի փունջ վարդերի հետ։ Նա գրում է. «Տիկին, ասում են, որ դեղին վարդը ատելության նշան է, բայց ես միշտ գերադասել եմ այդ գույնը բոլոր գույներից. Այսօր որոշվում է իմ ճակատագիրը. Գուցե ես գնամ հավիտենականություն անդառնալի. Թող այս վարդերը լինեն իմ մաքուր սիրո վերջին նշանը. Մնացեք բարով»։ Նամակը փնջի հետ բերում է մի շքեղ հագնված աղախին և գաղտնի հանձնում Ալինային։ Իրիկնադեմին Սրափիոնը տուն է վերադառնում անսովոր հուզված։ Ալինան նրա դեմքից արդեն գուշակում է կատարված դրաման։ Նա ոչինչ չի ասում, նայում է լուռ իր ամուսնու երեսին և անցնում իր բուդուարը։ Ամբողջ գիշեր նա չի դուրս գալիս այնտեղից։ Աղախինը մի քանի անգամ մտնում է նրա մոտ զանազան պատրվակներով և ամեն անգամ տեսնում է Ալինային անշարժ նստած ու աչքերը հառած դեղին վարդերի փնջին։ Այդ պահին Ալինան ընդհատում է իր բոլոր կապերն աշխարհի հետ։ Օրը մինչև երեկո իր սենյակում փակված, նա ոչ մի տեղ չի գնում և ոչ ոքի չի ուզում ընդունել։ Ոչ ամոթից, այլ վշտից։ Աղախինն ասում է, որ նա մի ամիս շարունակ կրկնում էր. «Դու սպանեցիր մի անմեղի, դու չունեիր իրավունք ձեռ բարձրացնելու այդ խեղճ տղայի վրա. ի՞նչ պատասխան պիտի տաս Աստծուն»։ «Իմ խիղճը հանգիստ է, մի պատվասեր ամուսին չէր կարող ուրիշ կերպ վարվել»,  պատասխանում է ամեն անգամ Սրափիոնը։ «Ոչ, ոչ, քո խիղճը չի կարող հանգիստ լինել, որովհետև ես անմեղ եմ. այդ երիտասարդի արյունը գիշեր ցերեկ աչքերիս առջև է. ես նրա մահվան ակամա պատճառն եմ. Աստված ինձ է պատժելու»։ Եվ զրկվում է Ալինան քնից, հանգստությունից, ախորժակից, և ատելով ամուսնուն, սկսում է ատել ամենքին։ Եվ դատապարտելով ամուսնուն, դատապարտում է ինքն իրեն էլ։ Գիշերը աղախինը լսում է նրա երկարատև հիստերիկան, նրա սուր գոռոցները. «Հեռու ինձնից, մի մոտենար, ես քո ձեռքերի վրա անմեղ արյուն եմ տեսնում»։ Եվ ոչինչ չի ազդում նրա վրա, ոչ բժիշկների խնամքը, ոչ ամուսնու աղերսանքները, ոչ խանդավառ սերը, ոչ զղջումը։ Այո, նա զղջում է անկեղծ, գուցե հավատալով Ալինայի մաքրությանը, բայց զուր։ Օր-օրի վրա Ալինայի հոգին քայքայվում է։ Փոքրիկ նահանգական քաղաքում եղելությունն իրար պատմում են աղավաղված։ Չհաստատված լուրերը հաղորդվում են իբրև փաստեր։ Զրպարտությունը, որ գեղեցիկ կանանց անխուսափելի ուղեկիցն է, հալածում էր Ալինային դեռ մենամարտությունից շատ առաջ։ Այժմ չար լեզուների բոլոր կապանքները լուծվում են, իսկ նա անտարբեր էր դեպի հասարակական կարծիքը։ Նա ամփոփվել է ինքն իր մեջ, նա հեռու է, շատ հեռու դրսի աշխարհից, նրա լսելիքին չի հասնում ոչ մի ձայն այնտեղից։ Դեղին վարդերի փունջը վաղուց է թառամել, բայց նա մի գեղեցիկ վազայի մեջ շարունակում է զարդարել Ալինայի դաշնամուրը։ Օրը 100 անգամ նա մոտենում է այդ փնջին և յուր քնքուշ մատներով շոշափում է թորշոմած վարդերը, որոնց տերևները մեկիկ-մեկիկ պոկվելով ընկնում են վար և անհետանում։ Վերջը մի ժամանակվա սքանչելի ծաղիկներից մնում են նրանց չորացած ծողիկները։ Այն ժամանակ Ալինան հրամայում է իր հավատարիմ աղախնուն, որ սիրում էր նրան լավագույն քրոջ սիրով, ամեն օր գնել մի դեղին վարդ։ Եվ ահա այդ խորհրդավոր վարդն է, որ այսօր էլ զարդարում է Ալինայի կուրծքը։ Սրափիոնը վճռում է վերցնել Ալինային և հեռանալ անծանոթ երկրներ։ Տունը հանձնում է խոհարարի հսկողությանը, իսկ աղախինը Ալինայի ցանկությամբ ուղեկցում է նրան։ Նրանք գնում են նախ Մոսկվա, ապա Եվրոպա, սակայն ոչ մի փոփոխություն Ալինայի հոգեկան կացության մեջ, ոչ մի ժպիտ նրա դեմքի վրա։ Բժիշկները միաձայն ասում են. «Պարոն, ձեր ամուսնուն անդորություն է հարկավոր, նրա ականջներին չպիտի հասնե ոչ մի աղմուկ»։ Մի քանի նշանավոր պրոֆեսորներ խորհուրդ են տալիս Ալինային տեղավորել հոգեկան հիվանդների սանատորիայում։ «Երբեք, երբեք», ասում է Սրափիոնը զարմանալի համառությամբ, չկամենալով բաժանվել իր սիրեցյալից։ Նրանք վերադառնում են արտասահմանից, և Սրափիոնն ամեն ջանք գործ է դնում տալ Ալինային անպայման հանգստություն։ Եվ դրա համար նա վճռում է տեղափոխվել Թիֆլիս, ուր Ազովսկիները չունեն ոչ մի ծանոթություն։ Նա դեռ հույս ունի, որ Ալինան կարողջանա տանը։ Այս բոլորը պատմեց ինձ տանտիրուհիս այնպես զգացված, որ կարծես ինքը Ալինայի մերձավորներից մեկն էր։ Ես զգացի, որի մեջ զարգանում է այնպիսի ատելություն դեպի այդ բարձրահասակ տղամարդը, որի նմանը կարելի է զգալ միայն դեպի որդեսպանը։ Այլևս նա իմ աշխարհում մի հրեշ էր, որին կործանելը ես կհամարեի բարություն և արդարություն։ Ինձ համար Ալինան մի մարմնացած տանջանք էր, իսկ այդ մարդը միակ նրա հեղինակը։ Ես սիրեցի Ալինային կրկնակի սիրով։ Ես զգացի, որ այլևս իմ հոգին հավիտյան շաղկապված է այդ հիվանդ հոգու հետ, որ այլևս ոչ մի գերբնական զորություն չի կարող ինձ բաժանել նրանից, առանց իմ սրտից մի արյունաշաղախ կտոր պոկելու։ Զգացի նույնպես, որ իմ դրությունը ողբերգական լինելով հանդերձ, երեխայական է ու ծիծաղելի։ Ողբերգական ինձ համար, ծիծաղելի ուրիշների համար։ Սիրում էի մեկին, որ իրապես գոյություն չուներ այս աշխարհում, որ մի ուրվական էր, մի ծանր երազ։ Տանջվում էի մեկի համար, որ ոչ ոքի տանջանքը հասկանալ ու զգալ չէր կարող, որովհետև նա ինքն էր մարմնացած տանջանք։ Բժիշկախորյանը մի անգամ ևս լռեց։ Մեր շուրջն այժմ տիրում էր համեմատական հանդարտություն։ Սրճարանը գրեթե դատարկվել էր, հաճախորդներն անցել էին սեղանատուն, Պարիզը ճաշում էր։ Միակ ժամը օրվա ընթացքում, երբ խլացուցիչ աղմուկը մեղմանում է, քիչ թե շատ։ Բժիշկը նայեց ժամացույցին ու ասաց. «Օ, արդեն ուշ է, կարծես ես շատ երկարացրի»։ «Լսում եմ ձեզ ավելի մեծ հետաքրքրությամբ», ասացի ես առանց կեղծելու։ «Արդեն մոտենում է վերջին», արտասանեց բժիշկը և վառեց մի նոր ծխախոտ։ «Այսպես ուրեմն», շարունակեց նա, «ես սիրում էի անսահման մի ծնորվացի և ինքս մերց էի խելագարության. Աստված իմ, գետ մի անգամ տեսնեի նրան մոտիկից, գետ մի անգամ լսեի նրա ձայնը. Գուցե հիասթափվեի ու արթնանայի մղձավանջից, կամ, ով գիտե, Գուցե կարողանայի նրա քայքայված հոգու մեջ գտնել մի առողջ թել, շոշափեի նրան իմ սիրո ջերմությամբ. ով գիտե, գուցե դեռ կա մի միջոց նրան փրկելու. Ինչու այդ բռնակալը չի թողնում ոչ ոքի մոտենալ նրան. Միթե չի հասկանում եսամոլը, որ իր տեսքն ավելի բարդացնում է Ալինայի վիշտը, ուրեմն և ավելի զորեղացնում նրա հիվանդությունը. Միթե չի ըմբռնում, որ վիրավորի վերքն ավելի է կսկծում, երբ նրա աչքերի առջև է դաշույնը. Չի պատահել, որ տարիներով ցնորվածի բանականությունը վերադարձել է հանկարծակի, անզսպելի մի որևէ երջանիկ պատահարից, հոգեկան մի ցնցումից. Այո, շատ է պատահել. Ես կարդացել եմ բժշկական գրքերում, լսել եմ ψυχիատրներից. Այս էր միակ առանցքը, որի շուրջ պտտում էին բոլոր իմ խոհերը, բոլոր իմ զգացումները, ոչ միայն արթուն ժամանակ, այլև գիշերային երազներիս մեջ. Բայց, ավաղ, ճակատագիրն ինձ չէր վիճակել տեսնել նրան մոտիկից, խոսել նրա հետ.